Pues se toca actualidad y municipal. Para eso recibimos aquí en nuestro estudio a Rubén Suárez, máximo responsable del Partido Popular de Negreira. Muy buen día, ¿cómo estamos, Rubén?
Hola, muy buen día. Es caluroso también, otra vez más.
Además, sabemos que creo que estás de vacaciones estos días, ¿no?
Sí, pero nunca se desconecta.
Desde luego que esa también es parte de vuestra labor, ¿no? De estar conectados también a la autoridad municipal, en cierta manera fiscalizar también, o que se fae por parte del concello. Precisamente, en torno a eso va a girar un poquillo también a temática de esta entrevista de hoxe, xa que pues, acaban de presentar ese registro no concello de Negreira solicitando información ao respecto de un vertido no rego de Duomes, no que aparecen troitas mortas coincidindo co peche da piscina municipal por avería.
Como ben estás explicando, bueno, isto acontece o 13 de agosto, donde bueno, pues se nos remite un vídeo que aparecen troitas mortas no rego de Duomes xusto despois do seu paso pola piscina municipal, non? Entonces, bueno, creo que esa notificación tamén se lle remitiu ao alcalde e bueno, pois que sabendo que os dous temos esa noticia, pois bueno, considero que él como máxima autoridade creo que ten que estar por diante de min e eu non teño que dicir nada ao respecto a hora de ter que afrontar pois unha investigación ou sabelo polo menos o que está pasando ou mellor meter unha denuncia, non? Entonces, en ese sentido, bueno, pois nos damos un plazo de tempo e o día seguinte pois chamo a policía local para preguntar como está a situación, si teñen constancia de algo e, bueno, ao parecer semella que non. Entonces, o que si vemos despois é que xusto este vertido aparece que a coincidencia dunha avería que se produce na piscina, non? E eu despois, por outro tipo de fontes, me chego a información de que o vertido é produto de hipoclorito sódico, vamos, lesía de toda a vida ou cloro. Uh-huh. Entonces, bueno, nos o que pedimos, sin poder tampouco precisar máis agora, o que pedimos é unha explicación ao respecto. Xa pasaron tempo, e bueno, seguimos agardando a que se nos dé unha explicación ao respecto. Temos pleno o luns 13 de setembro e bueno, pois a mellor unha boa oportunidade para que se nos explique sobre este acontecemento. O que si está claro, bueno, que creo que é unha situación que xa se dou en outra ocasión neste rego de Duomes, en outra ocasión fora por un tema particular que viña de San Mamede por un vertido, creo que de Purín, accidental de Purín, e bueno, nesta ocasión podía que acontecer que fose o mesmo, pero dada esa coincidencia que habería da piscina municipal, que ademais produxo o seu peche por un día, pois, bueno, queremos saber si isto ten relación e que se nos den as explicacións ao respecto.
Bueno, que se ve en ese vídeo, porque iso tamén é algo que nos trae un pouco de curiosidade.
Bueno, pois o que se ven é un bon número de especies autóctonas de troita, pois que están mortas, que están flotando, como xa ten aparecido outras veces no Tambre, que eu mesmo xa fai anos tiña falado delas aquí. Xa non é a primeira vez que acontece, por desgracia, non? Pero neste rego de Duomes, bueno, pois foi nese mesmo día, nesa mesma hora que acababan de gravar o vídeo, me parece que era sobre as 3 da tarde ou así, e bueno, que no que se aprecia é a aparición de troitas mortas sobre o leito do río.
Teñen constancia de que houve vixiancia por parte das autoridades do Seprona, creo que a quen lle corresponde na zona?
Eu fixen a comunicación á policía local para que mediara no asunto, non? De todos xeitos, bueno, eu si fixen unha chamada particular e, bueno, informando un pouco do que estaba pasando para ver si actuaban. Eu non sei si exactamente viñeron aquí, pero eso é o que quero que desde a alcaldía se nos dé explicacións ao respecto. Se houve unha investigación por parte de autoridades e que autoridades.
En todo caso, de confirmarse que houve vertido, igual isto supón algunha sanción para o concello, me dá a miña impresión, non?
Sí, teríamos que ver esas responsabilidades, pero non podo adiantar cousas que nin sei e primeiro temos que atender a esas explicacións que se nos poden dar. Eu non podo decir a culpa do concello sin sabelo, decir, eu o que si fago unha notificación do que está pasando, do que se me comunica, E, bueno, entendemos que nos fixemos, creo que o noso traballo, e creo que dun xeito moi respetuoso e educado de cara á alcaldía.
Pois agradaremos a ver que nos comunica o Concello ao respecto desta problemática. De partida, pois o Partido Popular de Negreira solicita información ao respecto dese posible verquido. O que si sabemos é que ali na zona, os que somos usuarios da piscina o vemos a diario, atuouse, de feito, hai unha zona que está sinalizada, levantada tamén parte pois da zona máis próxima ao río. Me dá a min a impresión de que pois igual se analizou tamén como estaba a situación ali na piscina. Unha piscina que, ademais, pois tamén ten os seus anos, igual precisa alguna que outra obra, non sei que posición e que opinión lle trae tamén isto. Vemos que hai moitos usuarios na piscina durante moitos anos, e tamén pois igual as instalacións precisan tamén algún tipo de mellora, non?
Sí, hai, bueno, hai pequenos detalles que creo que aínda están por facerse, non? Eu creo que, por exemplo, bueno, na piscina dos pequenos, un recubrimento de goma a volta do que é o bordillo, pois non estaría de máis, do mesmo xeito que prácticamente tenga toda de adultos, non? Bueno, habería que pensar de cara ao futuro, eu sempre o tive en mente, dunha renovación dos vestuarios que se puidesen adaptar, pois, por exemplo, para cando temos eventos deportivos e que a xente puidese facer uso das duchas, non? Como xa ten acontecido que se teñen que desplazar ata o pabellón de Pedramamua, o que implica coller o coche, bueno, teríamos que valorar en que caso, en que sentido se podería un pouco modificar ou ampliar esos vestiarios, non? Respecto, bueno, pois as maquinarias, non sei exactamente ora como están, pero bueno, a piscina ten os seus anos porque foi construída en 1975, entendo que foi sufrindo diferentes arranxos, diferentes transformacións, pero os mantementos aquí son moi importantes, sobre todo se estamos pensando en posibilidades que podan afectar ao medio ambiente, como podería ser o caso desta situación que estamos explicando.
No, de feito, a piscina estivo pechada unha xornada, coincidindo ademais, creo, en fin de semana, pois as bombas estaban afectadas, segundo se comunicou por parte do Concello, si se arranxaron, ou en parte, por lo menos, pois a ver si esas pequenas avarías se foron solucionando, e a ver si tamén, a longo prazo, por parte do Concello, está previsto facer algún tipo de inversión aí nesa zona, se decimos, cargada de usuarios, sobre todo nesta etapa estival, non? Que cando máis demandamos, pois tamén refresco na piscina.
Sí, porque Negreira, sendo un pobo de interior, non deixa de ser un destino turístico, non? É dicir, temos que pensar, bueno, pois nese camiño de Fisterra que non deixa de traernos xente, e bueno, nas veces que teño que sendo usuario da piscina, pois percibes que os peregrinos teñen ese sitio, ese espacio como un lugar de ocio nas súas tardes, non, cando eles acostuman a camiñar de mañá. E despois tamén temos que saber que hai moita xente dos arredores que se desprazan a Negreira pois pola comodidade que lle supón esta piscina, polo enorme espazo que ten, o entorno fantástico que a rodea. Entonces, bueno, nós o que temos sempre que apostar por unha renovación e unha mellora sempre nas instalacións e non deixalas pois un pouco no olvido.
Falando de renovacións, tamén veíamos a través das súas redes sociais que apostaban dende o PP de Negreira por as melloras no mobiliario urbán. Vemos que esa tamén é outra das posibilidades que teñen tamén en mente dende o seu partido, non?
Sí, bueno, isto supoño que me estará preguntando a raíz da colocación de bancos, non? Que se meteron pois en algunhas rúas, que non estamos en contra pois das peticións da veciñanza, vai a iso por diante. Pero tal e como puxemos nas nosas redes sociais, que é un pouco a voz que temos directa de cara á veciñanza, o que non entendemos é, bueno, pois que se poñan sin un riguroso sentido estético, é dicir, me piden un banco e o coloco aquí donde me cadra. Eu creo que temos que seguir unha liña que vai acorde cas rúas e, bueno, pois ca ubicación dos bancos, que non sexa pois a demanda de onde se poida poñer uno. Pero isto ven tamén moito a raíz de que vemos que como se colocan uns bancos, sin embargo, nos olvidamos de outros que xa levan tempo sin repararse, como son, por exemplo, da Praza do Cotón, que é moi, moi coñecida por moitos nicrarienses pola nosa Alameda, non? Aí hai bancos de pedra que levan xa moito tempo sin ser repostos, que nos os reclamamos en pleno xa fai tempo. e vemos que non se actuou sobre eles, e, sin embargo, non hai ningún reparo en colocar outros novos. E insisto, se colocan, creemos que sin seguir ningún criterio estético, é dicir, non podemos estar sembrando donde nos cadre e porque sí.
Recentemente tamén visitaban a parroquia de Gonte para, bueno, mirar cal eran as actuacións que se fixeron ali por parte do concello, cal foi a valoración do ali feito.
Sí, era un, bueno, igual que moitos núcleos de Negreira, bueno, pois a verdade é que o núcleo de Gonte reclamaba moitísimo esa reparación no que era o seu chá, non? É dicir, esas rúas, eses rueiros que temos polas nosas aldeas, e que, bueno, era tremendamente necesario en este núcleo, como pode ser en outros. Recordo a etapa de, bueno, do anterior alcalde, don José Blanco Pazos, donde se cementou moitísimas aldeas, que, bueno, causou moitas risas, non, en algún sentido, pero os veciños sempre estiveron agradecidos porque aquí en Negreira pisamos beiras rúas, pero nas aldeas sí era certo que salían directamente a saltar de pedra en pedra, non? Entonces eu creo que eso foi no seu tempo foi unha reparación moi importante porque se empregou cemento e eso significa unha durabilidade que outros tipos de chans non teñen. No núcleo de Gándara se fixo exactamente igual e, bueno, sin ser técnicos ao respecto, bueno, podemos apreciar que consideramos que, bueno, a mellor con algunhas pinceladas, algunha cousiña, algún pequeno detalle, pero que para os veciños é unha solución moi boa, non? O feito de ter o seu rueiro pois arranxado, polo menos que non este cheo de baches e que non este tan abandonado como tiñamos hasta a todo agora. Entonces, bueno, pois hai que dicir que esa era unha necesidade e unha necesidade da que directamente se benefician os veciños. Como teño dito moitas veces, as obras grandes son importantes, é dicir, son as que dan avance a un concello, pois como a instalación dun polígono industrial que está xerando creación de emprego a través das empresas que se instalan nel, ou outras demandas como a depuradora, é dicir, todo iso é moi importante, pero os veciños o que valoran creo que moitísimo é esas cousas, esos pequenos detalles que teñen diante da porta e que lle fan a eles a vida pois máis cómoda, esa vida diaria. E o núcleo de Gonte, así como outros que temos no noso concello, pois merecen cubrir esas necesidades.
E que opinión lle merece as obras da Rúa Teresa Faveiro?
Pois foi algo do que xa se falou na colación do pleno que tivemos no pasado mes de xullo. Pero, bueno, si a obra de Teresa Faveiro, bueno, podemos apreciar, por exemplo, diferencias respecto á construción da que se fixo da Avenida das Brañas, donde nunha consideramos que hubo digamos que un trato máis delicado, non máis sentido, non, respecto a esas rúas, é dicir, no, de cara ao pintado, e Teresa Faveiro, bueno, pois foi un pouquiño non sei, en comparativa ás outras, un pouco inferior. Pero, bueno, a rúa quedou arranxada e nos aí non tiñamos nada máis que dicir, salvo algunhas pinceladas, pero, bueno, o único que criticábamos un pouco era esa construción do anfiteatro, donde si nos complace que a rúa se rematen e que se lle dé pois, un espazo que queda en nunha leira que ao final é unha escombreira e un sitio onde van a medrar as ervas e as silvas, e, bueno, as xestas, é dicir, todo o que significa a maleza e que se deixe un espazo adecentado. Outra cousa é que nos falemos de que lle preguntáramos no pleno canto custaba eso e que se nos diga que non sabían, que xa se nos diría. E o que nos molestaba moitísimo era que, por exemplo, unha rúa se lle dera todo o trato, todo o mimo, e a outras, como pasou, que tal e como comentábamos, pois como en Vilachán ou pode pasar en outros sitios, por 8 metros, por moito intento de explicación que nos quiso dar o alcalde, que non para nós non tiña ninguna razón, porque el se basaba no proxecto, pero o proxecto viuse que nun sitio quedou en asfalto en quente e a outra, os 8 metros que faltaban, pois se deixou cunha gravilla que ao pouco tempo o mesa estaba completamente deteriorada, é dicir, non tiña nada que ver. Entonces, nos o que falábamos era desa comparativa entre o remate que se lle dá a unha rúa e a outras non.
Seguimos a falar de infraestructuras, en este caso van ligadas ao atletismo, ademais está de pura actualidade tamén aquí na nosa contorna. O clube de atletismo demanda instalacións, o fai saber tamén a través das redes sociais, non é a primeira vez que tamén os seus responsables pois decían iso mesmo aquí na nosa emisora. Sabemos que recentemente ven tuver unha comunicación directa con eles ao respecto do que demandan. Que novidades hai ao respecto?
Pois onte mesmo mantivemos unha reunión coa directiva e con atletas do clube de atletismo, non? E, bueno, este é algo que ven xa reiterado desde a anterior legislatura. Cal é a demanda actual? Porque, bueno, creo que hai que mandarlle unha mensaxe tamén á veciñanza, non? No sentido de que parece que aquí todos reclaman para sí, para sí, para sí, estamos falando de estruturas moi grandes, de custes enormes, e creo que neste caso, aínda que se este pensando nun módulo de atletismo, que é certo que leva un investimento, e hai dous proxectos, un que é de 120.000 euros e outro de que sobrepasa os 380.000 ou pode estar en torno aos 400.000, bueno, pois esas son valoracións que hai que ter en conta. Pero dentro do clube de atletismo que nos demandan é simplemente para atender as necesidades e que, tal e como falábamos onte, sin olvidar a todos os demais, non? Pero agora mesmo estamos pensando en que temos unha campioa de España, que temos campeóns galegos, donde están entrenando directamente nunha leira. Entonces, a demanda que fan eles é un pouco unha inversión sobre ese terreo, non estamos falando de grandes inversións. E o que demandan é algo que, según os seus presupostos, pois, pode estar en torno aos 10, 12 mil euros. Que nos vemos un pouco con isto, non? Bueno, pois o que nos trasladan tamén e o pouco que percibimos é a falta de empatía que vemos desde a alcaldía con este clube de atletismo. É dicir, non houve unha recepción cando Alba Cuns foi campeón de España. Creo que era algo que tiña que sair dai ou polo menos facerlle unha visita nas súas instalacións. Creo que foi algo que desde a alcaldía pois, tamén se obviou, non? E o que se lle pedía, bueno, pois era que se lle reclamaba que en comparación pois a outras asociacións ou clubes que teñen todo o seu dereito para desenvolver a súa actividade nas mellores condicións e dentro das posibilidades que poida ter un concello, pois que se faga tamén unha mínima inversión para eles, non? E o que están vendo é ese agravio comparativo que para un se lle está dando e para eles se lles mantén no olvido. Entonces, eles agora mesmo o que reclaman como urxencia é ese módulo de salto que pode estar eso, en torno ás valoracións que les fan en torno aos 10, 12 mil euros, non? Que significa isto? Que bueno, aínda que isto non se estivera facendo, hai cousas pois que son un pouco sangrantes, como por exemplo en que en todo este tempo non se lle fixera un arranxo mínimo sobre as instalacións, é dicir, seguimos saltando no que se lle preparou fai anos e non hubo unha renovación ao respecto do mesmo, non? Nin tan siquera da área do foso, non se descargou máis area, ou por exemplo sobre o pavimento de gravilla ese donde a nosa campioa salta. E claro, cando hai medallas todos queremos colgar, o concello, o pobo quere colgar a medalla pois dun campeón, estamos vendo o caso de Ana Peleteiro e bueno, creo que todos nos queremos sumar a esos éxitos, non? Pero creo que, por exemplo, estos rapaces teñen pois triple mérito e triple lanzamento de mérito no momento en que o fan en unhas instalacións como esas, non? Entonces, a todo isto que se fala sempre, bueno, pois do número de atletas, do número de fichas que hai, da traxetoria que ten un clube, temos que rememorarnos tamén a que, por exemplo, aquí hai instalacións que temos de pistas de tenis, pistas de pádel, o fútbol, bueno, xa é unha tradición dentro do que son todo do que é unha vida deportiva, non? Eu creo que todos pasamos polo fútbol. O deporte rei, eso non hai dúbida de que é o que máis deportistas vai a recoller, non? Pero, por exemplo, o tenis en Negreira, que eu saiba, eran seis ou setos que xogaban fai anos e facían en fincas privadas. Cando se fixo a pista de tenis, bueno, pois temos que ver ora as solicitudes que hai para coller pista. Logo se construíron as pistas de pádel, cando en Negreira non había pádel absolutamente para nada. Que pasaba? Pois ata eu mismo me atrevín a comprar unha pala de pádel e, bueno, ir a botar algunha partidinha cando teño tempo e me deixo caer por ali. É dicir, todo ten unha progresión. Si nos temos instalacións, eso significa tamén que o mellor é unha maneira de invitar a xente de fora a quedarse a vivir a Negreira. Por que? Porque temos moitísimos servizos, pero podemos ofrecer máis e temos que seguir ofrecendo máis. Por exemplo, os nosos maiores siguen reclamando un centro donde poder reunirse, un centro que non teñen para eles. E aquí todos nos amparamos en que ten que vir dado desde a administración, cando hai cousas que se poden ir avanzando, non? Por exemplo, eu creo que o alcalde se atreve moitísimo a decir que nos estamos bloqueando a Xunta, que nos estamos bloqueando a Xunta co tema do módulo de atletismo porque o queremos presentar como un proxecto estrela para a nova lexis, bueno, para a legislatura que veña a partir de 2023, eso tendo en conta se gañan unhas eleccións ou non. Pero eu creo que, atendendo esas necesidades do módulo de atletismo, polo menos esta mínima infraestructura que están reclamando para agora mesmo, mire, agora mesmo nos vamos recollendo cousas que vemos de necesidades para o Concello de Negreira, pero eu non podo decir cal vai a ser o meu proxecto estrela. É dicir, nin o meu, nin o quen vai de candidato do Partido Popular, que, bueno, ainda non se sabe tampouco, non? Pero nos temos que pensar que sí, teremos que facer unha axenda para ver que o que vamos a presentar dentro do noso programa electoral, pero non pensando en ningún momento nunha estrela, porque, mire, si teño que pensar nos modelos, o sea, nos proxectos estrelas que necesitaría Negreira, pois me quedaría, por exemplo, ca necesidade dos nosos maiores, que todos estamos camiñando para aí, pero non se podería olvidar outras necesidades como hai pois as que demandan os clubes deportivos, ou outras necesidades que importantes que precisa Negreira, ou proxectos que non queremos olvidar e que seguimos apostando por eles, porque son cuestión de imaxen que seguimos externalizando para outro lado, como é o de Aldeas no Camiño. É dicir, queremos que as aldeas que temos, pois se vayan adecentando, se vayan mellorando, se vayan axardinando de algún xeito que o mantemento sea o mínimo para o Concello, pero que para o que vende fora se atope con lugares fermosos.
En todo caso, bueno, pois é unha minoría e daí tamén parte do problema, nunca mellor dito, dado que o Concello analiza tamén se é viable facer unha inversión elevada, na que en principio parece que non, para solucionar este conflito, este pulso tamén que lanza pois o Clube de Atletismo de Negreira, porque chegaron a decir a través tamén das súas redes sociais que pois suspenderon indefinidamente a volta aos adestramentos. En certo modo tamén hai esa tirantez.
Pero é que o Clube de Atletismo, igual que outros clubes, igual que outras asociacións, están no seu dereito a montar unha pataleta, ao mellor cando ven que hai un agravio comparativo. É dicir, cando non se lle mira o mínimo, porque, por exemplo, en esta situación podemos pensar o que estaban demandando, é dicir, que en todo este tempo non houve un deterioro, non houve, digamos que, unha cordialidade, unha empatía por parte do goberno municipal, non? Estamos falando eso, de que nin tan siquiera houve esa reparación mínima do terreo onde están saltando. Estamos falando de que eles agora mesmo non demandan esa superinstalación ou unha mínima instalación. O sea, o que están pedindo é algo tan básico como que lle pode costar 10 ou 12 mil euros. Pero, por exemplo, que falábamos antes de Teresa Faveiro, colocamos unha fonte ali que eu quero invito os veciños a que vayan á vela e intenten beber. Intenten beber. Por qué? Porque o picho está casi a altura dos pés. Non sei, supoño que ao mellor temos que pensar que vamos a ter unha playa ali para lavar os pés despois, non? Pero ves como para un lado se pode invertir todo sin ter que dar ninguna explicación, aparte que o Concello se estaba argumentando en que non ten cartos, non ten cartos, non ten cartos, e vemos como pois sí que hai cartos para outras cousas, non? E eso era o que nos falábamos, por exemplo, esa intención de cambiar as luminarias todas por un importe que supera os 2.100.000 euros, vemos esa inversión na Praza das Brañas, que vai esa praza que tan ilegal e que xa foi unha das primeiras cousas que se nos estampou na entrada deste goberno municipal, é dicir, unha praza que para eles foi ilegal, que repartiron folletos por todos os sitios, que estaban todas as semanas ou, bueno, continuamente na prensa criticando a ilegalidade da praza, e resulta que agora a praza e a súa contorna se vai a ver beneficiada e o felicito os veciños, os veciños que viven ali, porque van a ver arranxada pois unha zona. Eu, se fora veciño, tamén me encantaría, pero se penso políticamente das palabras dun goberno municipal que viñan de facer unha guerra precisamente con esta praza e que agora resulta que a súa estrela, se falábamos de estrelas, agora vai a ser a súa estrela de inversión, claro, hai xente que se pode sentir nun agravio comparativo, non? É dicir, cando pides unha cousa mínima, unha cousa mínima para persoas que, como lle teño escoitado, pois o seu adestrador é unha que che nace en moitos anos, non? É dicir, e que é unha persoa pois que tamén exterioriza o nome de Negreira. Entonces, hai pequenos detalles que son de custe casi cero, porque, por exemplo, fai pouco clamaban o CEO co tema do incivismo que temos pois polos excrementos dos cans, non? É dicir, ou de calquera animal. Válgame, por favor, porque xa nas anteriores eleccións, bueno, pois xa houve varios comentarios ao respecto, non? De que se eu estaba en contra dos animais, porque sencillamente porque non tiña can, teño gato. Pero temos que pensar que hai un incivismo en ese sentido, non, polo tema dos excrementos. E é moi triste sabendo que ali hai rapaces entrenando, porque por ali entrenan non solamente estes dous campións, ali están entrenando todo o que é unha escola de atletismo e un clube de atletismo, que non nos podemos ceñir solamente ao clube de atletismo. Hai tamén o que se chama unha escola de atletismo que recolle a moita xente, non solamente un clube con fichas. Entonces, pois que non se pensara o mellor en facerlle un peche sinxelo para evitar que se vaya a facer defecacións na zona de salto, non, na zona de lanzamento. Entonces, eu creo que esas son pequenos detalles que se teñen que tratar con o goberno municipal, ou polo menos non, que teñen que salir do goberno municipal para demostrarlle unha empatía a un clube, non, por moitas diferenzas que haxa. Mire, eu tiven unha visión sobre a actitud en este sentido cando foi o da carpa do instituto. Independientemente de que a miña compañera Cheche pois este metida na política, é esa a número 2 do Partido Popular de Negreira, pois hasta agora, e bueno, non sei os seus derroteros, estaba exercendo como presidenta da AMPA. Temos que diferenciar unha cousa da outra. E en ningún momento, e me consta, e seino perfectamente, porque a AMPA non é unha persoa sola, a AMPA son moitas persoas que poden ter ideoloxías de todos os tipos. E eu sei perfectamente que a miña compañera en ningún momento meteu a política polo medio. Solicitaba unha carpa por instituto. Desde o Concello, o único que eu percibín, e o percibín en directo, foi a trancos. Non foi un xeito de buscar unha solución, senón que eran a trancos. E no momento en que se lle dixo, porque desde o Concello non se lle estaba dando solución, no momento que se lle dixo que desde a AMPA se iba a colocar unha carpa, pagando a AMPA, a percepción que tiven, a actitud que tiven diante foi pois de unha falta de empatía total. E iso mesmo pasou agora mesmo pois ca problemática que temos dos clubes de fútbol. É dicir, temos dous clubes de fútbol, un clube como ese de Negreira que ten unha traxectoria increíble, que é unha traxectoria que ten un arraigo futbolístico a Negreira, que nos levou a unha categoría que eu que xamais soñaría o AS de Negreira, non? E que nos dou tantos beneplácitos pois para todos os negrarienses, non? Que nos enchían de orgullo, do mesmo xeito que nos ten que encher de orgullo calquer atleta que consigue ou calquer deportista que consigue un logro para con nome de Negreira por diante, non? E temos outro, bueno, pois porque por diferencias que tiveron no seu momento, por diferencias que poidan manter agora mesmo na actualidade e que nun futuro todos teñen que abogar por limar e traballar en conxunto, pero todos partindo dunha gran historia dunha historia pois que se foron creando, creo que desde o Concello un alcalde non ten que vir a estos micrófonos e posicionarse ao respecto con ningún, é dicir, creo que un alcalde ten que ser en ese caso un portador de convivencia e de entendemento, non pode ser incendiario no sentido de me postulo a favor dun e me quito en contra do outro ou me poño en contra do outro. Entonces eu creo que esa falta de buscar ese entendimento non ten que vir por parte da alcaldía, sino que ten que ser todo o contrario. E desde o clube de atletismo creo que hai pequenos detalles que puideron limar moitísimo esa situación que agora mesmo se ve que se ve moi enquistada en ese sentido.
No conflito da SD con ADN, ao que se refire ahora, pois a súa posición, polo que vemos, é clara, non? Que non están de acordo co que aportou o Concello tamén como resposta a ADN pola non cesión do Jesús García Calvo, non?
Mire, eu non estuve nesas reunións que mantiveron o alcaldía cos clubes, é dicir, tanto dun lado como outro. Podo entender, pois, bueno, non sei exactamente cales foron as palabras que se dixeron ali, pero eu sí, o único que podo percibir é o que falou o alcalde aquí nos micrófonos, non? Entonces eu solo me podo quedar con eso. Co demais non, porque non estaba presente e nin sei o que se dixo. Entonces creo que non teño dereito a establecer unha opinión en ese sentido, pero creo que un alcalde ten que abogar sempre por ese espazo de convivencia e creo que as palabras, creo, desde o meu punto de vista e desde o noso grupo político, non foron as máis axeitadas en ese sentido, porque entendendo as diferencias, bueno, os comentarios que se dixeron aquí, pois creo que tiña que ser máis conciliador, en este caso non incendiario. Do mesmo xeito que o puden percibir personalmente, pois co tema da carpa do instituto, donde parecía xa que era unha enquina personal, e donde se aí realmente quen se viron afectados foron os rapaces. De feito, a carpa, bueno, leva montada na Praza das Brañas moito tempo. Claro, ahora estamos no verán, non hai temporais, pero bueno, que parte do inverno tamén estivo. Entonces, aí parecía que era un pulso máis que unha axuda por parte do concello, e iso que non pode ser. Un concello ten que axudar cos seus erros, e con todas as historias, que errar tamén erramos desde a oposición, pero creo que en este caso o único que vemos pois é unha tranca no medio e non unha complicidade.
Asimismo, tamén solicitaron no Rexistro Municipal que se lles facilite unha relación de traballos realizados co trator que facilitou recentemente a Xunta de Galicia. Eses traballos que se fan de desbroce solicitan dende o Partido Popular de Negreira, pois eso, unha relación de onde se actúa, non?
Exacto. Bueno, o tratador estará aquí durante unha tempada facendo eses traballos de desbroce para a prevención de incendios forestais, donde posiblemente se asuman pois sobre fincas privadas, non? Pois o tipo o que pasa moitas veces, pois que son fincas de herdanzas, que ao mellor son moitos irmáns ou moita xente da familia e non hai un contacto directo. Entonces, bueno, nós o que queremos é unha relación de todos os traballos que se efectuaron, porque si se realiza sobre unha finca privada, eso ten que ser subsidiario, decirse, lle ten que pasar unha factura aos propietarios. Pero entendemos perfectamente que hai que actuar sobre esas, porque hai moitas fincas que están pegadas a vivendas, que están en risco moi grave en caso de incendio forestal, e bueno, que reclaman esa limpeza. Entonces creo que é lícito que desde a nosa posición, como membros da oposición e como grupo municipal político, pues que teñamos pues ese dereito a reclamar, ou polo menos non, máis que reclamar, non, pero bueno, que si se nos pase un listado das fincas que sobre as que se actuaron.
Pues en todo caso, igual xa ten resposta no próximo pleno municipal, se decía previsto para o 13 de setembro, se mal non lembro, que pues, a data marcada no calendario para esa xuntanza. Non sei se nos queda algo por comentar, Rubén.
No, bueno, pois desexarlle aos veciños o que nos queda do verán, pois que o poidan disfrutar, seguramente moitos traballando, que a día de hoxe eso é unha gran sorte. E bueno, non houve festas outro ano máis, esperemos que camiñemos a cara a un momento mellor.
O que si vemos moitos visitantes, de verdad, non podemos queixarnos polo menos polo aspecto das rúas, porque vemos xente de fora, peregrinos, manténse evidentemente a normativa, a xente actúa con decencia. Bueno, entre comillas, non hai moita queixa, polo menos vemos que algo vai movéndose, eso é positivo.
Sí, eso é moi importante, e como dicen, Negreira é un concello pois para exportar, e é un Negreira un concello que recibe xente, e bueno, sempre apostei polo turismo en ese sentido.
Pois Rubén Suárez, portavoz e máximo responsable do Partido Popular de Negreira, moitísimas gracias pola visita e por todo o que nos aportou.
Moitas grazas a vos por esta oportunidade.